Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že nás posloucháte nebo že se na nás koukáte. Dneska tady naproti mě sedí Filip Soukup. Filipe, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Filipe, my se budeme dneska bavit o opět docela aktuálním tématu, to jsou krizová řešení, krizový management, vůbec to, jak se připravit na krizovou situaci, která nám teda přišla nečekaně, ale budeme se bavit i tak nějak obecně, co by se ten člověk vlastně měl pohlídat, ať už přijde virová krize nebo jakákoliv jiná krize do té firmy. Možná úplně první věc, vy jste se tu firmu rozhodl založit vlastně teď, v téhle době, je to i nějaká reakce na tu aktuální situaci?
Určitě. My vlastně jsme připravovali už koncept konzultačně poradenské firmy předtím, s tím, že vlastně krize zasáhla i nás, takže my jsme museli hodně rychle reagovat, ale na rozdíl od těch firm, který už na tom trhu působí, my jsme měli tu šanci ještě změnit ten koncept, změnit trošku ten produkt a vzhledem tomu, že jsme se chtěli zaměřovat na řízení firm, a máme i zkušenost s tím krizovým řízením, tak jsme vlastně změnili ten koncept tak, aby jsme mohli opravdu pomoct i tomu trhu v té aktuální situaci, protože to byl šok, jak pro ten stávající trh, tak třeba i pro ty lidi, kteří se připravovali právě na vstup.
Teď v té aktuální situaci, co třeba ty majitelé těch firm ocení nejvíc? Co tam je nějaký bod, pojem možná, nebo nějaká schopnost, na kterou by si teď aktuálně měli dát pozor?
Já si myslím, že je to hlavně zachovat klid. Protože to je hlavní věc, asi, kterou by se měli naučit. Ta největší nebezpečí té každé krize a té každé krizové situace je to vypuknutí toho chaosu. Ono stačí, že je venku, že to vnímáte vy, vnímají to vaši zaměstnanci, a vnímá to ta firma. A pokud začnete stresovat a chaosit i vy uvnitř té firmy, tak to půjde strašně rychle dolů. Takže to je to, co by si ty majitelé firm asi měli uvědomit a aspoň trošku zkusit zachovat chladnou hlavu, po případě třeba s někým konzultovat i tu pomoc, a hledat i třeba okolo sebe. Já neříkám, že mentoři, konzultanti a tak dále jsou ta nejlepší pomoc. Vy se můžete učit od svého okolí, od svých dodavatelů, odběratelů, dokonce od své konkurence. Jo, i to je vlastně způsob, jakým můžete nasát tu novou informaci.
Ono se říká, že by měli držet teda, nebo měli by zachovat klid, co jako velmi jednoduše řekne, ale složitější potom to je, když se koukáte na ty zrušené objednávky a zakázky.
Je to tak.
Je to opravdu o tom, že by ten člověk měl teda zvednout sluchátko a fakt třeba zavolat někomu, kdo je v podobné situaci a přiznat si třeba možná to, že se do té situace, teda do té krize, vlastně ta moje firma dostává taky?
Já si myslím, že je to hlavně o tom si to uvědomit sám v sobě a říct si ano, nezvládám, anebo ano, nezvládáme, možná teďko kolektivně jako republika, protože nás to prostě zasáhlo všechny a bude to mít nějaké důsledky a srovnat si v sobě to, že chci pomoct. Že na to nestačím, že třeba budu potřebovat i jenom trošku posunout. Protože jste mluvil o tom, že je strašně lehký říct, zachovejte klid, ale má jako špatně se to dělá. A je to pravda. Já vždycky tvrdím, že 60% práce, kterou ten mentor ze začátku dělá, než opravdu přijde s těmi praktickými kroky a s tou implementací těch procesů, je hlavně to, že emočně srovná toho majitele té firmy. Jo, že opravdu ta první hodina, dvě je o tom trošku ho zabrzdit v těch emocích a říct mu, hele, ono to bude dobrý.
Co se týče třeba těch největších chyb, který se dělá, i potom už v tom samotném řízení třeba, tak co tam třeba vidíte jako problém?
Já si myslím, že je to hlavně to chaotické řízení, to znamená, že tam nepanuje ta struktura. Všichni se najednou snaží tu krizi řešit hned.
Jakože hlavně anarchie ve firmě.
Tak. Ona vlastně, ten problém se projeví na více místech, a ať už je to vysoký náklady, teďko ta firma třeba přestala vyrábět, nebo se nám trošku zabrzdil obchod a tak dále a tak dále. A teď všichni víme, že je někde nějaký problém. Víme, že třeba nepřijdou peníze dovnitř, nebo že nemůžou z nějakého důvodu ven, nebo že mi sem nepustí zaměstnance. A já se najednou snažím řešit ty věci všechny najednou. A tam potom vzniká ten chaos nebo ta anarchie. A potom, když se podívám trošku víc do té ekonomické stránky, tak je to hlavně teda katování nákladů. A ono je správný, samozřejmě v té krizi se nad tím ten člověk musí zamyslet, musí trošku restrukturalizovat svoje cash flow, ale nedělat to zase ze 100 na nulu. Musí to mít trošku hlavu a patu.
Když se bavíme o tom snižování těch nákladů, tak jak se na to koukám strategicky? Kde třeba ty náklady osekávám jako první?
Ono to hodně záleží jako na typu firmy. jsem mluvil i o problémech, taky tři základní věci, kde ty lidi jako začnou katovat i hned. A bohužel se negativně projevují, jsou třeba marketing.
Mm-hmm. Reklama.
Najednou přesně reklama, nedává mi to smysl, vždyť to nepotřebuji, nepřináší to výsledky. A v normální krizi bych byl i za to, že si to ty lidi mají právo myslet. Ale pokud jsme se dostali do covidu, kde opravdu jsme byli nuceni zůstat doma, převíst práci na home office, na práci na dálku, digitalizovat celkově ten proces, tak najednou vy musíte být vidět na tom internetu, protože tam je i ten zákazník. Uvědomte si, že vlastně většina těch zákazníků vám zůstala doma a ten internet je to jediný, co vidějí. A v případě, že vy s nima přestanete komunikovat v tom marketingu, tak do půl roku, do roka vás ta konkurence prostě předběhne. Potom určitě obchod. Obchod bývá jedno z nejdražších oddělení, pokud se nebavíme teda o nějaké velkovýrobě a tak dále, co se týče nákladů na toho daného člověka, protože samozřejmě většinou provizní systémy a nějaké další věci. A teď jsou dvě základní chyby, které ty lidi nebo ty firmy začnou dělat v tom obchodu, a to je, že buď to ten obchod pošleme strašně agresivně dopředu, protože vím, že mi přináší ty peníze do firmy, a ten obchod nejede, protože i ten obchod, stejně jako ekonomika, chodí v sinusoidách. On se jako lehce pohybuje. A pokud v té ekonomické a emoční krizi, nebo i v tom covidu, pošlu toho obchodníka do toho varu, ještě pro něj nemám tu podporu, a pošlu ho i po té osobní obchodní sinusoidě dolů, tak samozřejmě ten člověk má strašně těžkou mentální práci potom sám se sebou. Ta druhá chyba v tom obchodu je, že nakatujeme náklady na obchod, vyhodíme pár obchodníků, a to je za mě teda ještě horší, protože to je jediný zdroj, který tankuje ty peníze zpátky do firmy, pokud teda nemám odběratelský vztahy samozřejmě postavený jinak.
Mm-hmm.
No a ta poslední chyba, a tato je asi, že si budu přihrávat trošku polívčičku, a za mě je to vzdělávání, ale ne v tom asi tradičním slova smyslu jako team buildingy, eventy a workshopy a tak dále, ale opravdu umět si říct o tu pomoc. A nemusí to být, jak jsem říkal, už jednou profesionál, nemusí to být mentor, coach, nemusí to být nikdo takovej. Je to o tom mít s těma lidma nějaký vztah. Já jako majitel firmy s managementem, management se svými zaměstnanci, protože tam se vám trošku obměňuje ta skupina lidí. Je to náročný, jak v tom osobním životě. On vnímá ten zaměstnanec nebo ten člověk v té firmě, že je nějaký problém, a vnímá ho i v té firmě. A on aspoň v jednom tom odvětví potřebuje podržet. A v té firmě je to teda daleko snažší, jak v tom osobním životě.
Liší se třeba to vzdělávání, nebo můžeme tomu říkat třeba i motivace?
Dejme tomu motivace.
Liší se to pravděpodobně v době teda krize a v době, kdy je, dejme tomu, nějaký blahobyt, ale jak se to liší?
Asi i aplikační nějakou tendencí. Zatímco v tom blahobytu se snažíte o rozvoj té firmy, snažíte se, aby to rostlo, snažíte se přinášet nové myšlenky a učíte ty lidi, jak trošku inovovat, posunout se dál, tak v té krizi vám jde o to, aby vám ten člověk nevyhořel. Aby aspoň v té práci měl bezpečí, klid, aby tam nacházel tu svoji safe zónu, kde on se může pohybovat. A vlastně nepotřebujete jednodenní, dvoudenní, třídenní workshop, team building, ucelování týmu. Potřebuje, aby ten člověk pracoval.
Protože hlavně zajišťujete přežití vlastně v tu chvíli.
Přesně,
ten
přesně
team building
tak.
Nebo nějaký workshop už je vlastně nad rámec toho přežití.
Přesně tak. Vy ho potřebujete dostat do jeho optimálního fungování, do toho takzvaného stavu flow, a ve kterém se nám dobře pracuje. Marian Jelínek je na to odborník, já ho strašně naposlouchám v tomhletom. A vy ho tam potřebujete udržet. I přes ty venkovní vlivy, i přes to, co se mu děje doma, i přes to, co se děje s firmou. A musíte s ním pracovat.
Mm-hmm.
A to by měl dělat buď to ten manažer, nebo ten majitel, anebo někdo zvenku.
Přemýšlí ti majitele, nebo to vedení společnosti dostatečně dobře s ohledem na tu krizi? Protože je tady nějaký dlouhodobý rámec, který třeba sleduju, a pak nějaký krátkodobý. A teď si vlastně vybírám, na jakou cestu se dám, a na základě toho asi i ty kroky teda dělám. To znamená, co je třeba krátkodobě špatně, my už jsme to tady trochu naznačili, a co je třeba dlouhodobě dobře, jestli to můžeme takhle říct. Z hlediska jako vycházení z té krize nějak jako pozitivně.
Já si myslím, že většina majitelů firem, který už nějakou chvilku fungují, se naučili plánovat takový ty krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý cíle, kroky, nějaký strategický plány. Někde třeba ne, ale někde už se to stihlo aplikovat. Nebo ty lidi mají tu zkušenost s tím, že je dobré si to plánovat. A nejhorší je, že v té krizi se vám začnou měnit.
Mm-hmm.
Že najednou jako ztratíte ten pohled, ten svůj cíl. Já si myslím, že ten dlouhodobý cíl by měl zůstat pořád stejný. Ta firma jde pořád za stejným cílem. To, co se mi změní, je ten krátkodobý cíl. Ta lehká restrukturalizace toho procesu, jak dosáhnout toho dlouhodobého cíle. Já musím jenom změnit ten nástroj.
Rozumím. Znamená to třeba i hledat nějaký nový trhy nebo přicházet s novýma produktama?
Já si myslím, že vstup na trh novýho produktu není v krizi špatně, ale musím být velice opatrný v tom, jaký produkt vlastně volím. Mm-hmm. Protože pokud volím produkt, který může pomoct v té krizi, tak je to samozřejmě velmi dobrý krok. Ekonomicky, dejme tomu i marketingově, té firmě to může pomoct. Pokud ale volím produkt, který nesouvisí s tou krizí, tak to není úplně šťastný načasování nebo šťastný řešení. Většina těch firm by naopak pro té produktové stránce, pokud mám škálu produktů, měla v době té krize zůstat u takzvaných jako vlajkových lodí. Jo, podívejte se na Volkswagen nebo na koncerny. A ve chvíli, kdy přijde ekonomická krize, tak vám zmizí high-endový řady. Mm-hmm. Oni prostě vyrábějí Bavoráka 3-5, vyrábějí Passata, vyrábí se oktávky. Ale to navíc se nevyrábí, protože se to neprodává v té době.
Proč se to v krizi neprodává?
A ono asi by se to prodalo, nebo našlo by to svého zákazníka. Jde o to, že ten trh nemá potenciál na to uchopit celou tu výrobu. Ta výroba je dražší, něco mě to stojí, samozřejmě okolo toho nějaký další marketing a já vím, že ta moje vlajková loď nebo ta kostra, dojná kráva, chcete-li, a bude mít produkt vždycky, protože má největší segment toho zákazníka. Mm-hmm. Že je to spíš o tom pohledu jako potenciálu a o toho, kde bych vlastně jako ztrácel ty finanční prostředky.
Hmm. Takže je to o nějaký teda revizi toho, co vlastně třeba vyrábím a říci, že tohle má dostatečně širokou podporu, širokou zákaznickou, řekněme, nějaký jako zájem o to a tam třeba zdvojnásobím tu výrobu nebo vrhnu do ní všechno.
Ani nemusím zdvojnásobovat, spíš tam zaměřit ten fokus. Opravdu se podívat na ten proces, jestli ta výroba jede tak, jak má, jestli se nedá racionalizovat, jestli se nedá optimalizovat, jestli se nedá zrychlit, popřípadě zlevnit a nějakým způsobem, jestli ty odběratelské a dodavatelské vztahy přesně v tomto produktu sedí, jak mají, jde zkrátit splatnost, prodloužit splatnost, jestli tam nejde upravit marže a tak dále a zaměřit tam ten fokus. Já nemusím za každou cenu jít tím chaotickým způsobem, teď zdvojnásobíme výrobu na Passatech, ale podívat se na to, jak to vlastně funguje a jestli to nejde líp.
Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se třeba rozhodnu zavést něco novýho, něco, co třeba v té krizi může pomoct, není tam problém potom v tom, že to třeba může vypadat jako, že se přiživuju vlastně tím produktem na té krizi, ať může. Už to dělám s jakýmkoliv záměrem?
Může, samozřejmě může. Já jsem to slyšel vlastně i o nás částečně. My se snažíme samozřejmě pomoct firmám přežít a covid nebo krize obecně může působit, jako že nám to hraje do karet, že se snažíme přeživit. Existují další projekty, které se asi budou zabývat tím samým. Několik firm začalo vyrábět roušky, respirátory a tak dále. A vždycky jsou na to dva pohledy. Když to ta firma nebude dělat a ten dobrý záměr, který by zatím měl být, ať už pomoct té firmě, nebo tomu trhu, nebo té České republice, tam bude a vlastně ta výroba nepřijde, nebo ten produkt, tak ta škoda bude jako daleko horší.
Hmm.
A asi ten majitel té firmy, který ten produkt bude aplikovat, se musí trošku smířit s tím, že bude mít i ten druhý tábor, který ho za to lehce odsoudí.
Že bude jinými slovy polarizovat třeba tu svoji klidně ustávající klientelu?
Může asi. A já si myslím, že stávající klientela by na to měla mít trošku zralejší náhled. Že vlastně oni jsou zvyklí na tu firmu, asi by měli znát tu hodnotu, tu vizi i tu misi té firmy, to, co reprezentuje, jak se chová na tom trhu a ví, že by třeba s takovým produktem čistě z toho hygienistického způsobu nepřišla.
Mm-hmm.
A na druhou stranu, že je to nová firma, a tak tam ten pohled může být daleko radikálnější.
Tak možná o to víc vlastně potom hraje roli ta komunikace samotná. Jak to ta firma je schopná odkomunikovat ven, co se zase dostáváme k těm nákladům třeba na ten marketing nebo reklamu. Protože když jsem schopný těm lidem opravdu vysvětlit, že tohle to dělám, protože to je součástí třeba nějaký dlouhodobý vize, tak asi i s takovýmhle produktem, který má teďka nějakou jako aktuální řešení přináší, tak nemám šanci vlastně neuspět, když jsem schopný to vykomunikovat dobře.
Ta šance je vždycky. Fungují krásně Murphyho zákony, samozřejmě, když se něco může zkazit, tak to přijde. Ale je to o tom, že bych si na ty věci měl dávat pozor. Já můžu mít dokonalý produkt, který vyřeší ten problém, který vyřeší tu věc, ale pokud ho správně neprodám, nedokážu ho popsat a dokonce nedokážu popsat třeba jeho užitek, což je základní asi prodejní aspekt toho obchodu, a nebo okolo toho nemám právě ten správný marketing, tu komunikaci k těm zákazníkům, tak se o tom produktu nikdo nedozví. Nebo ten člověk ani nebude vědět, že ho potřebuje. že by ho mohl potřebovat.
Co se týče třeba inovací, o těch se hodně mluví teď v době, jaká je. Jak vy se na to koukáte? Je teďka vhodná doba na to si říct, nebo poradit třeba klidně firmě v rámci krizových řešení, že ty produkty, které teď tady máte, nebo ty služby, které nabízíte, tak jsou bohužel neúplně vhodní pro rychle se měnící dobu. Je potřeba udělat něco jiného?
Já si myslím, že ta inovace by neměla přijít jenom v tom produktu, ale celkově v té firmě. Protože většina těch firm, které už fungují nějakou dobu, a je jedno, jestli zažili krizi v roce 2008 nebo ne, tak mají nějaký zastálený proces. A vždycky až krizová situace člověka dožene ke změně. Mm-hmm. A když je extrémní, tak ta změna může být taky extrémní. A samozřejmě z mýho pohledu, jak jsem se setkával s klienty, nepotřebovala většina firm řešit home office, bezpečnost dat, práci na dálku, digitalizaci. Ty lidi byli na jednom místě u svého stolu od 8 do 4 a prostě to tak fungovalo. Když to najednou nejde, tak ta změna musí přijít. Mm-hmm. A to je ta inovace v té firmě, která přijde po té procesní stránce nebo po tom řízení. A jestli má přijít i ta inovace v tom produktu, to znamená, že doteď si třeba zákazníci vyzodávali můj produkt na prodejně a najednou jí musím začít posílat poštou. I to je svým způsobem inovace. Jinak co se týče inovací jako takových, a já vlastně i vzhledem k tomu, že jsem se pohyboval ve startupovém prostředí, tak já na inovace mám strašně dobrý názor. Ono je to potřeba. Ono to žene tu ekonomiku. Ale myslím si, že je nesmysl zaměřovat se jenom na tu inovaci. Protože já to vždycky přirovnávám k tomu, že ty současné podpory a různé grantové programy, inkubátory, akcelerátory a tak dále, se vždycky zaměřují na toho jednorožce, na toho unicorna. Mm-hmm. Oni chtějí najít to vítěze, ten světový startup. Ale když máte národní hokejový tým, když máte olympijského běžce, tak mezi těma dětma taky nehledáte Usaina Bolta. Prostě vychováváte generaci běžců, z který vyroste nějaký vzorek, z který se možná vychová ten olympijský sportovec. A v tom samém přístupu by se mělo přistupovat i k tomu podnikatelskému trhu. Pojďme podporovat i ty malé podniky, i to malé podnikání v tom, aby jsme změnili to prostředí a ten pohled na to podnikání. A možná se mezi nimi vychová jeden ten startup nebo ten unicorn, stejně jako ten olympijský sportovec.
Je třeba, tím, že jste říkal, že jste se pohyboval v tom startupovém prostředí, tak jak moc je to startupový prostředí teď zasažený? To inovativní, řekněme, prostředí podnikatelský, zasažený tou aktuální situací?
Oni jsou jakoby dva tábory, asi základní toho startupového prostředí, protože některé ty tábory už jsou trošku lehce za tím začátkem, a už si třeba vyprodukovali vlastní náklad, už musí trošku počítat s tím cashflow a tak dále, ale oni mají tu výhodu, že jsou strašně dynamický. Mm-hmm. Většinou jich je málo a tím, jak jsou na začátku, tak jsou zvyklí věci měnit strašně rychle a můžou to krásně aplikovat. Ten problém je, že když mentorujete nebo koučujete nebo pomáháte s implementací procesů v startupovém prostředí, tak když tam dva týdny nejste, tak se tam stihne odehrát 20 změn a potom částečně musíte navnímat, co se vlastně změnilo a jestli k dobrýmu nebo ke špatnému. Ale to krásně je sledovat, že ty změny jdou. A ta druhá část toho startupového prostředí, kde vlastně ten náklad nevznikl, kde jsou na začátku toho produktu, tak tam říkám naopak, to je pro ně obrovská příležitost. Protože ta krize, to, co teď přijde, nebo by asi mělo přijít podle všech predikcí, asi utáhne kohoutky aktuálním podnikatelům. Bohužel je to tak, i já jsem podnikatel, budu to cítit, ale je to obrovská příležitost pro ty začínající, protože oproti těm stávajícím nemají skoro žádné náklady. Mm-hmm. Oni si mohou vybrat směr, oni mohou zdrměnit ten produkt, oni nikoho neplatí, nemají tam třeba nájem, zaměstnance, oni můžou s tou myšlenkou krásně pracovat a přizpůsobit tý aktuální situaci se skoro nulovým nákladem.
Jinými slovy, jestli to poslouchám správně, tak teď je vhodná doba pro podnikatele, startupisty, aby přišli s tím inovativním řešením a aby naopak nečekali.
Myslím si, že ano. A je to můj soukromý názor. Dostal jsem se do debat lidí, kteří se mnou souhlasili a kteří se mnou nesouhlasili. Ale můj názor je takový, že pokud vás nic neomezuje, tím spíš náklady, tím spíš to, jak dolíhá ta krize. A většina těch startupistů totiž začíná tak, že má vedlejší příjem. A zaměstnání, vedlejší podnikání.
Že ten startup je takovej side hustle.
Přesně tak. A on dělá to pro tu vášeň. A pokud ta vášeň nemá ještě žádný náklad a dá se vybudovat v té krizi a dá se trošku přizpůsobit a dejme tomu, že přinese i to řešení, tak má potenciál zrůst.
No a když se vrátím zpátky do těch, řekněme, v uvozovkách těžkotonážních firem, kde se o inovacích možná ani nemluví a je to třeba možná i zakázaný, tak Jak těžký pro vás třeba je přivést vůbec na tu myšlenku digitalizace, změn procesů, online nových nástrojů nových? Vnímáte to jako jednu z největších výzev?
Já si myslím, že největší výzva je vůbec tu firmu, jak to říct, nepřesvědčit, jako otevřít ty oči v tom, že možná bude potřeba pomoc. Hmm. Obecně konzultační činnost, mentorská činnost, coaching, v českém prostředí se na to ještě pořád kouká jako trošku na sprostou věc. A to je třeba i důvod, proč ten tým, který máme v tom recovery planu, který jsem skládal, jsou všechno lidi se zkušeností. A já vlastně nechci prodávat mentora nebo kouče jenom proto, že je to mentor nebo kouč, ale chci, aby ty lidi opravdu zažili to, o čem vlastně mluví a to, s čím radí. Já jsem skoro celoživotním obchodníkem a myslím si, že v obchodu nějakým způsobem dokážu poradit. To znamená, já se nebudu hnát do řízení celé firmy nebo toho, abych radil majiteli té firmy, protože jsem to nezažil a nezažil jsem to ani v té krizi 2008. Ale právě proto jsem okolo sebe sestavil tým lidí, kteří to zažili. Ať už je to někdo přes procesy, ať už je to někdo přes digitalizaci, kdo vlastní firmu, ať už je to někdo přes právo, daně, účetnictví, nebo je to opravdu podnikatel s 15-letou firmou, který to zažil i z toho jejich osobního pohledu. Takže tam si myslím, že by měla být ta největší přidaná hodnota a že ten člověk je potom schopný se zžít trošku s tou situací a i s tou personou toho majitele. A jinak, co se týče k jádru té otázky zpátky, tak já si myslím, že už teď to tak těžký není, to, co tak sleduju na tom trhu. Bývalo hrozně, ale tím, že to opravdu přišlo rychle a oni museli rychle začít jednat, tak to uvědomění přišlo s tím částečně. Už to nedá takovou práci.
K tomu se možná ještě váže i to, co bude vlastně po viru. Asi už to v nějaký míře teda i vnímáme a budeme vnímat víc. To znamená nějaké jako vracení se těch lidí zpátky na svoje místa, nějaká jako zpětná, prostě končí home office a jsme zpátky na svých pracovních místech, tam, kam jsme se možná i těšili. Jak bude potřeba se koukat na tohle? Protože i to si myslím, že je nějaké jako doznívání toho krizového řešení, že teď už se zase jako vracíme postupně do normálu.
Určitě. Já možná tohle bude trošku rozsáhlejší opět. Já si myslím, že třeba většina firm ani trošku nezvládla uchopit ten home office jako takový, z hlediska třeba řízení, delegování,
jako ten potenciál,
kontroly úkolů, jo, že ten člověk může být úplně stejně produktivní a třeba, že ani neinstruoval nikdo toho člověka, jak se na tom home officeu má chovat. Já jsem to viděl u sebe. A já jsem vlastně první 4 dny byl v absolutní letargii, protože mě to najednou jako vyhodilo z rytmu. Musel jsem si uvědomit, kde jsem a co mám dělat. Viděl jsem to dokonce u své mamky, která najednou byla vytržená z toho prostředí a změní se vám ten životní rytmus. A rada pro toho člověka, který opravdu jako musí pracovat doma, najednou nedechází do práce, je, ať si ten rytmus jako nastolí, ať opravdu do té práce chodí. Já jsem si už zvyk v průběhu toho měsíce a půl nebo těch 6-7 týdnů, co tady covid je, a každé ráno vstát skoro ve stejný čas, a obléknout se, jako kdybych šel do práce a buď to do té kanceláře doopravdy odjedu, protože tam jsem nucený pracovat mentálně, a nebo se zavřu do jiné místnosti a to mám prostě jako práci. Já jsem mentálně snažím dostat do toho stavu, že opravdu pořád pracuju. A potom, co se týče toho návratu, už to pro mě nemusí být tak těžký, protože vlastně ten režim se mi nezměnil pro mě jako osobu. Ale z pohledu té firmy si myslím, a zase je to soukromý názor, že se vlastně dojde k tomu, že většina těch zaměstnanců v různých odvětvích, někde ano, někde ne, a vlastně může zůstat doma. Že IT programátoři a vlastně lidi, kteří můžou zvládnout práci na dálku, můžou být s rodinou a najednou můžou být daleko produktivnější i v jiném světle. Pokud s tím samozřejmě umí pracovat, jak ten člověk na tom home officeu, tak i ten jeho vedoucí třeba z kontroly té práce.
Filipe, v tuto chvíli děkuji za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje velmi jednoduše, tady to funguje tak, že já vám dám sérii otázek a po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď a moc nad tím nepřemýšlejte.
Pokusím se.
První věc, první otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Myslím si, že jich bylo víc. A začínalo to knížkou Tajemství, pokračovalo přes 4 dohody, Bohatý a chudý táta, víceméně. A v poslední době, si můžu pochválit, tak to bylo určitě Nikdy nedělej kompromis.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Neúspěchu.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Já si myslím, že to se mění s mou mentální situací. Oboje by bylo fajn a nemusím být asi extrémně bohatý, ale myslím si, že by se to mělo doplňovat.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Do 10. Moc jich není.
Vedete aktuálně spokojený život?
Myslím si, že ano.
A ještě, Filipe, řekněte, kde se s vámi člověk může propojit, kdyby chtěl řešit třeba nějakou krizovou situaci ve firmě?
Určitě. Zaprvé určitě můj LinkedIn, takže budu rád, když se mi tam kdokoliv ozve nebo když kdokoliv napíše. Vzhledem k tomu, že startujeme ten projekt, tak já doufám, že ve chvíli, kdy budeme vysílat, už budou nahozeny i webové stránky, takže www.recoveryplan.cz nebo na mém e-mailu, telefonu můžu poskytnout třeba i podlink.
Filip Soukup, Filipe, ještě jednou díky za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.